Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Boas Mikkelsen raotti poikansa huoneen ovea ja hymyili, kun huomasi pojan nukkuvan. Oli uuden vuoden päivän aamu, 1. tammikuuta 1990, ja isä halusi varmistaa, että 18-vuotias Abel oli päässyt turvallisesti kotiin nuorisoasuntolassa pidetyistä juhlista. Boas liittyi vaimonsa Cecilien seuraan aamukahville. Etelä-grönlantilaisessa Narsakin kylässä oli talvella pimeää suurimman osan vuorokaudesta. Kaikki henki rauhaa ja idylliä. Joitakin tunteja myöhemmin viranomaiset kuitenkin kolkuttivat Mikkelsenin perheen oveen. Boas päästi heidät sisään ja katsoi hämmästyneenä, kun poliisi herätti Abelin uniltaan ja pidätti hänet epäiltynä 5 taposta ja 3 tapon yrityksestä. Yksi hänen uhreistaan oli hänen isoveljensä.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
Edellisenä iltana, uuden vuoden aattona, 31. joulukuuta 1989, Mikkelsenin perhe oli nauttinut mukavissa merkeissä illallista 2 nuorimman poikansa, tyttärensä ja muutaman ystävän kanssa. Ilta 8:00 he soittivat Tanskaan sukulaisilleen toivottaakseen heille hyvää uutta vuotta. Tunnelma oli korkealla. Abel, hänen isoveljensä ja hänen hyvä ystävänsä Enok menivät ruokailun jälkeen ulos ampumaan raketteja. Sitten he jatkoivat Narsakissa sijaitsevaan Ungbo-nimiseen nuorten asuntolaan, missä Abelin veljellä oli huone. Tässä tarinassa veljestä käytetään nimeä Peter. Boas ja Cecilie Mikkelsen muuttivat Narsakiin vuonna 1969, 3 vuotta ennen Abelin syntymää. Abelista tuli 7-lapsisen perheen kuopus. Aiemmin Mikkelsenit olivat asuneet Kasimiutin seudulla. Siellä he olivat eläneet metsästäjinä, ampuneet hylkeitä, kalastaneet ja käyneet kauppaa lähitienoon muiden asukkaiden kanssa, joilla oli lampaita. Kesäajaksi Mikkelsenit siirtyivät lähemmäs kalastus- ja metsästyspaikkoja ja tapasivat muita perheitä. Abelin äiti hoiti kesäisin lapsiaan, keräsi marjoja ja polttopuuta, nylki hylkeitä ja perkasi kaloja. Hän kuivasi ja suolasi lihoja niukkojen talvikuukausien varalle. Paimentolaistyyppisen metsästäjäelämän jättäminen ja muutto Narsakiin oli perheelle valtava elämänmuutos. Metsästäjistä ja kalastajista tuli modernin grönlantilaisen yhteiskunnan asukkaita. Abelin isä Boas pääsi maansiirto- ja betonitöihin Grönlannin tekniselle laitokselle GTO:lle. Äiti jäi kotiin Abelin kanssa, kunnes kuopus meni päiväkotiin. Perheen nuorimpana lapsena Abelia hemmoteltiin ehdoitta. Isä oli enimmäkseen poissa kotoa ja osoitti enemmän rakkautta pulloa kuin poikaansa kohtaan. Cecilie teki hänelle seuraa ja tarttui myös pulloon, kun Abel oli hieman kasvanut. Narsakin 1700 asukasta asuivat joko betonikerrostaloissa tai kirjavissa omakotitaloissa vihreällä tasamaalla Tasiukag-tunturin juurella. Kylässä on ainoastaan yksinkertainen kauppa, posti, hotelli, poliisiasema ja kansalaistalo. Kylän nuorilla oli oma keskinäinen slanginsa. Kylässä ei ollut juuri muuta tekemistä kuin käydä nuorisokerhossa tai kuntoilla paikallisessa urheiluhallissa. Hemmotellulle Abelille ilmaantui pahoja käytöshäiriöitä hänen varttuessaan. Hän halusi määräillä kavereitaan ja hänen temperamenttinsa tulvi usein yli. Epäkypsä poika päätyi jo nuorena pahoille teille. Hän varasteli, harjoitti ilkivaltaa ja käyttäytyi väkivaltaisesti samanikäisiä tovereitaan kohtaan. Hän pääsi kuitenkin mukaan jengiin, jonka alfa-uros oli hänen paras ystävänsä. Tässä tarinassa ystävän nimi on Tomes. 18-vuotiaana Abel näytti rauhoittumisen merkkejä. Hän oli aloittanut paikallisessa ammattikoulussa rauta- ja metallialan nelivuotisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Hän oli talvella 1989 juuri aloittanut työharjoittelun kylän kalatehtaalla. Vain 1700 asukkaan Narsaq sijaitsee noin 500 kilometriä Grönlannin pääkaupungista Nuukista etelään, lähes saaren eteläkärjessä. Grönlanti on ollut Tanskan itsehallintoalue vuodesta 1979 lähtien. Grönlanti ja sen 56 000 asukasta irtautuivat ulkoisesti Tanskasta vuonna 2009 edellisvuonna pidetyn kansanäänestyksen jälkeen, mutta saaren ulkosuhteet, puolustus, poliisitoimi ja oikeuslaitos ovat edelleen emämaa Tanskan vastuulla. Tanska aloitti Grönlannin kolonialisoinnin 1700-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen perinteinen metsästäjäyhteisö vähitellen hävisi saarelta. Sen tilalle tuli kaupungistumiskehitys, palkkatyö ja valtava panostus tanskan kielen opetukseen. Narsaq tuli tunnetuksi yhtenä kylistä, jossa esiintyi kaikista vähiten rikollisuutta. Syyksi arveltiin leutoa ilmastoa ja pitkää valoisaa aikaa. Aseet ja niiden käyttö ovat syvästi juurtuneita grönlantilaiseen kulttuuriin, sillä useimmat saarelaiset harrastavat metsästystä. Pojat saavat ensimmäisen aseensa yleensä rippikoulun käytyään. Uuden vuoden yönä 1989 Narsaqissa selvisi, miten vaarallinen yhdistelmä aseiden saatavuus ja alkoholi voivatkaan olla. Abel oli oman kertomansa mukaan uuden vuoden aattona kunnon humalassa, juhlimassa yhdessä tusinan muun nuoren kanssa. Hänen paras ystävänsä Tomes oli mukana ja illan mittaan heille tuli riitaa. Tomes ilmoitti riidan päätteeksi, ettei halunnut enää olla Abelin ystävä. Siitä suivaantuneena Abel meni hakemaan kotoaan keskellä yötä puoliautomaattisen Remington 552 BDL Speedmaster-kiväärinsä. Hän palasi juhliin nuorisoasuntolaan ja alkoi ampua kohti ihmisiä, myös kohti omaa veljeään. Kukaan paikalla olleista ei osannut aavistaa, että niin voisi käydä. Kivääri sylki ammuksia ja osa niistä osui juhlijoita niskaan, osa kasvoihin. Kun Abel oli tyhjentänyt lippaan, hän kääntyi kannoillaan ja poistui paikalta. Lattialle jäivät makaamaan hänen 23-vuotias isoveljensä Peter, 18-vuotias Jakob Könvel, 18-vuotias Katrine Prober, 19-vuotias Ove Isaksen, 26-vuotias Bonen Gottfredsen, 29-vuotias Bibiana Kastiansen, 33-vuotias Eds Titsutsen ja 34-vuotias Henrik Benjaminsen. Tapahtumapaikka näytti hirvittävältä. Abel oli ampunut isoveljään Peteria lähietäisyydeltä. Peteria oli osunut suuhun ja yksi ammus oli porautunut hänen kaulaansa. Voimakkaasta verenvuodosta huolimatta hän onnistui raahautumaan parin sadan metrin matkan sairaalaan ja sieltä hälytettiin poliisi paikalle. Sairaalassa sairaanhoitaja tuli kysymään Peteriltä, mitä oli tapahtunut. Hän kertoi tapahtuneesta myöhemmin. Olin töissä sairaalassa sinä uuden vuoden yönä. Aatto oli vaihtunut uuden vuoden päiväksi ja olimme kaikessa rauhassa kierrolla hoitamassa työtämme. Sitten Aabelin veli tuli horjuen sisään. Veri virtasi hänen kasvoillaan. Siellä on valtavasti kuolleita, hän kuiskasi, ja kertoi, missä oli ollut. Tiesin, että poikani on menossa samoihin juhliin. Onko poikani kuollut, kysyin, ja tuntui, että vereni seisahtui. Peetää vahvisti sairaanhoitajalle, että tämän poika oli ollut juhlissa. Sairaanhoitaja lähti juoksemaan ohuessa valkoisessa työasussaan ja puukengissä nuorisoasuntolaan, joka oli rajattu poliisin sulkunauhalla. Poliisi pyysi häntä poistumaan, ja hänen oli palattava sairaalaan odottamaan paareilla tuotavia kuolleita ja haavoittuneita. Yksillä viisistä paareista makasi hänen kuollut poikansa. Vain 3 ihmistä selvisi iskusta hengissä. Abelin 23-vuotiaan veljen lisäksi he olivat 18-vuotias Catherine ja 29-vuotias Bibiana. Heitä oli kuitenkin osunut päähän ja kasvoihin, ja heidän tilansa oli kriittinen. Uuden vuoden yönä alueelle oli osunut voimakas lumimyrsky, jonka vuoksi haavoittuneita ei voitu siirtää hoidettaviksi Tanskaan. Catherine ja Bibiana kuolivat lyhyen ajan kuluttua vammoihinsa. Abelin veli oli ainoa eloon jäänyt, vaikka hänkin sai vakavia vammoja. Abel ei enää ollut nuori pikkurikollinen, vaan aikuinen joukkomurhaaja. Hänet tuotiin 1. tammikuuta 1990 vangitsemisoikeudenkäyntiin Narsakin piirioikeuden eteen, ja hän tunnusti tekonsa saman tien. Hänet vangittiin 4 viikoksi. Seuraavina päivinä ja viikkoina hänen lähiympäristönsä pyrki selviämään tapauksen jälkivaikutusten kanssa. Välittömänä seurauksena verilöylystä Grönlannin paikallishallinto päätti keskeyttää oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien myynnin Narsakissa 6 kuukaudeksi. Kunnan hallinto harkitsi myös vuotuisten lomarahojen maksun lykkäämistä, sillä ne maksetaan tavallisesti 1. helmikuuta ja käytetään usein alkoholin hankkimiseen. Poliisimestari Jens Vaaka esitti puoliautomaattisten kiväärien myynnin kieltämistä. Metsästäjät kuitenkin vastustivat ehdotusta voimakkaasti, sillä he ampuivat juuri sellaisilla aseilla suurriistaa, kuten valaita sekä suuria kaloja ja eläimiä. 7 kuolonuhria haudattiin 5. tammikuuta. Katuporaa piti käyttää vuorokauden ympäri, jotta jäiseen maahan saatiin pakkasessa kaivettua 7 hautaa. Haudoilta oli vain 300 metrin matka verilöylyn tapahtumapaikalle. Kirkossa pidetyn lyhyen muistotilaisuuden lisäksi järjestettiin urheiluhallissa varsinaiset hautajaiset, jotta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan. Grönlannissa on melko vähän omaisuusrikollisuutta, mutta grönlantilaisten lääkärien lausunnon mukaan joka 3. kuolemantapauksen syy on murha, itsemurha tai tapaturma. Varsinkin nuoret tekevät murhia ja itsemurhia, mutta 7-kertaista murhaa ei Grönlannissa koskaan aiemmin oltu nähty. Joukkomurhaa koskeva oikeudenkäynti alkoi piirioikeudessa 1. maaliskuuta 1991. Se päätettiin pitää Kakkortokin kaupungissa, koska Abelia oli uhattu. Oikeudenkäynti käytiin avoimin ovin, ja koska syyllinen oli tunnustanut, käsittely kesti vain muutaman tunnin. Abelin vanhemmat olivat tulleet paikalle nähdäkseen poikansa 1 kertaa 14 kuukauteen. Osan ajasta hän oli viettänyt Tanskassa mielentilatutkimuksessa. Syyttäjä kuulusteli Abelia oikeudenkäynnissä ja yritti selvittää tekojen motiivia. Ainoa asia, minkä hän sai Abelista irti, oli, että hän oli ollut sinä yönä erittäin humalassa, mutta muisti kuitenkin hyvin, mitä oli tehnyt. Abelin avustaja keskeytti kuulemisen toteamalla, että syytetty oli jo tunnustanut eikä tällä ollut mitään lisättävää. Tuomion kannalta ratkaisevassa asemassa oli mielentilatutkimus, jonka olivat suorittaneet Shellannin Nyköpingissä sijaitsevan suljetun osaston psykiatrit. Lausunnon mukaan Abel oli sulkeutunut, aggressiivinen ja hemmoteltu. Suljetulla osastolla hän oli ensin ollut hiljainen ja rauhallinen, mutta alkanut myöhemmin kiusata muita potilaita. Vapaa-ajallaan hän pelasi jalkapalloa ja korttia ja voimisteli. Älyllisesti hänen arvioitiin olevan normaali tai keskivertoa älykkäämpi. Hänen katsottiin toimineen tekohetkellä täydessä ymmärryksessä, mutta hänellä todettiin persoonallisuushäiriö. Grönlantilaiseen perinteeseen kuuluu, että vankien yhteiskuntakelpoisuus pyritään palauttamaan. Sen vuoksi rangaistukset suoritetaan avovankiloissa, joista pääsee käymään työssä tai opiskelemassa. Lievistä rikoksista rangaistukseksi voidaan määrätä työpalvelua toisella seudulla asuvan kalastaja- tai lampuriperheen luona. Abelin kuitenkin arvioitiin olevan vaarallinen, joten syyttäjä toivoi, että hänet passitettaisiin hoitolaitokseen määrittelemättömäksi ajaksi. Se merkitsi, että hänet määrättäisiin suorittamaan tuomiotaan Herstøvesterin psykiatriseen vankisairaalaan lähelle Kööpenhaminaa. Siellä oli myös muita grönlantilaisia vankeja, koska Grönlannissa ei ole suljettuja psykiatrisia osastoja. Näin myös tapahtui. Abel tuomittiin suorittamaan rangaistuksensa Herstøvesterissä. Siellä hän oppi tanskaa ja aloitti monien muiden vankien tavoin opiskelun. Päivät muistuttivat toisiaan. 7 aamulla herätys ja 7:30 siirtyminen johonkin vankilan verstaista tai tanskan, matematiikan tai englannin oppitunnille. Lounasaika oli 12:00 ja 12:45 vangit palasivat verstaaseen tai oppitunneille, jotka jatkuivat 3 iltapäivällä. Ulkoilua oli ohjelmassa 4-6. Grönlantilaisille vangeille varatun erityisosaston vangit saivat laittaa ruokaa itse, ja illan päätteeksi 9:30 Abel lukittiin selliinsä. Vankila-aikana Abelilla diagnosoitiin narsistinen persoonallisuushäiriö. 2 Abelin ystävää tappoi itsensä Narsakin joukkomurhan jälkeen. Toinen heistä oli Enok, joka vietti uutta vuotta Abelin ja tämän perheen kanssa ennen kohtalokkaita juhlia. 6 ensimmäisen vankilassa olovuotensa aikana Abelin sisko tuli tervehtimään häntä Grönlannista 2. Sitten vierailut harvenivat 1 vuodessa ja joka viikko Abel sai soittaa kotiinsa maksutta 10 minuutin puhelun. Tanskan niin sanottu sijoitustuomio on toistaiseksi voimassa oleva hoitolaitoksessa suoritettava tuomio, jonka voivat saada psyykkisesti sairaat tai poikkeavat rikolliset. Jotta vanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, hänen on tehtävä hakemus rikosseuraamuslaitokselle ja saatava oikeuspsykiatrilta lausunto siitä, ettei hän enää aiheuta vaaraa yhteiskunnalle. Abel teki monta hakemusta, ja vuonna 2004 hänet siirrettiin rikosseuraamuslaitoksen asuntolaan. Se oli ensi askel vapautumisen tiellä. Asuntolassa asuessaan hän teki maansiirto- ja betonitöitä eräälle yritykselle Kööpenhaminan seudulla, mutta kun hän jäi kiinni hasiksen polttamisesta, hänet palautettiin taas Herstøvesterin psykiatriseen vankisairaalaan. Helmikuussa 2008 Abel sai luvan poistua vankilasta viikonloppuvapaille sekä päivisin töihin. Joulukuussa 2015 40-vuotias Abel vapautettiin 5 vuoden koeajalla. Hän oli ollut vankilassa 26 vuotta. Aiemmin hän oli kertonut haluavansa jäädä Tanskaan, sillä siellä on helpompaa olla tuntematon. Grönlannissa kaikki tuntevat toisensa.